Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwatul Islam zikrul hathi 'alal 'afwi 'anil jani. Anjuran untuk memaafkan orang yang berbuat buruk. Memaafkan orang yang menyakiti kita, ya, yang apa namanya tidak berbuat baik kepada kita, kita berusaha untuk memaafkan mereka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata rajulun faqala ya Rasulullah inna li qarabah asiluhum wa yaqta'uni wa yusiuna ilayya wa uhsinu ilayhim wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لَإِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ فَكَأَنَّمَا تَسَفُّهُمُ الْمَلِّ وَلَا يَزَلُ مِنَ اللَّهِ مَعَكَ ظَهِيرٌ مَا زِلْتَ عَلَى ذَلِكَ. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, saya punya kerabat, saya sambung, tapi mereka malah memutuskan. Mereka berbuat buruk kepada saya, tapi saya berusaha terus untuk berbuat baik kepada mereka. Mereka berbuat jahil kepada saya, tapi saya sabar, ya, tidak ingin membalas dengan yang sama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika yang kamu katakan itu benar, maka seakan-akan kamu menaburkan debu panas ke wajahnya. Dan senantiasa Allah akan menolong kamu selama kamu terus berbuat seperti itu." Hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Al-Hafidh Ibn Hibban, "Al-wajibu 'alal 'aqil." Kewajiban orang yang berakal, "tautinun nafsi 'ala luzumil 'afwi 'anil nas." Itu hendaknya ia menguatkan jiwanya, menguatkan dan mengokohkan dirinya untuk senantiasa memaafkan manusia. Ya. Watarkil khuruj limujazatil isaah. Dan tidak membalas keburukan dengan keburukan lagi. Nah, ini adalah merupakan sifat orang-orang yang berjiwa besar. Dan memang sangat sulit sekali, tidak mudah. Karena ketika hati kita sakit, untuk memaafkan itu butuh waktu. Iya. Namun orang-orang yang berjiwa besar dan mengharapkan keridhaan Allah semata, dia melihat bahwa kalau dia maafkan, Allah maafkan dia. Dan maaf Allah itu lebih baik daripada ya, kekecewaan hati. Lebih baik daripada ingin memuaskan hati ketika hati kita kesal kepada dia. Ini adalah orang-orang yang jauh ya, berpikir ke depan dan betul-betul berharap keridhaan Allah dan ampunannya. Maka orang seperti ini menunjukkan akan kebesaran jiwa dan kekuatan iman. Idzaa sababa litaskinil isaah ahsan minal ihsan. Karena tidak ada cara untuk memadamkan perbuatan buruk orang lain kepada kita kecuali dengan cara kita berbuat ihsan kepadanya. Sebab kalau kita, kalau ada orang misalnya berbuat buruk kepada kita, kemudian kita membalas keburukan, barangkali orang tersebut akan kembali membalasnya. Ya, akhirnya kita sibuk untuk terus membalas keburukan dengan keburukan. Tapi ketika orang itu berbuat buruk kepada kita, lalu kita malah membalas dengan berbuat baik kepada dia, maka selesai semuanya. Iya, ketika ada orang misalnya mengejek kita dengan kata-kata yang tidak baik, lalu kemudian kita berbuat baik kepada dia dengan mendoakan dia, ya, dengan kebaikan. Iya, maka itu subhanallah menunjukkan akan kebesaran jiwa, kekuatan hati. Wala sababa li nama'il isaah wa tahyijiha ashad min al-isti'mali bimithliha. Dan tidak ada sebab ya, bertumbuhnya perbuatan buruk, bahkan ya tidak ada sesuatu yang bisa semakin membesarkan perbuatan buruk dari kita membalas dengan yang sama. Ini kalau ada orang mencaci kita, kemudian kita caci dia lagi, sama-sama tersinggung, apa yang terjadi? Berantem, bertengkar. Ya, walaupun memang dalam Islam mencaci seseorang dengan cacian yang sama dengan dia boleh-boleh saja. Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Cuma masalahnya untuk sama ini sulit sekali. Karena ketika kita menjawab dengan emosi dan kemarahan, seringnya kita lebih, sehingga akhirnya kita yang zalim. Kalau ada orang berkata kepada kita, bodoh kamu, lalu kemudian kita jawab, kamu juga, boleh. Ya, kenapa? Itu sama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa orang-orang Yahudi mengucapkan assalamu alaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kematian atasmu. Maka Rasulullah menjawab wa alaik, dan atasmu. Iya. Kenapa? Karena sama. Namun ketika Aisyah mendengar perkataan orang Yahudi itu, Aisyah marah dan emosi. Lalu Imam Aisyah berkata, wa alaikumussalam wal la'na. Atas kalian kematian dan laknat, ditambah dengan laknat. Maka Rasulullah menegur Aisyah, jangan begitu Aisyah. Kenapa? Karena yang diperbolehkan dalam Islam itu adalah membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Iya. Adapun kemudian membalas dengan keburukan yang lebih, maka yang lebih besar dosanya siapa? Kita. Kalau ada orang misalnya ya mengejek kita, bodoh kamu, kemudian kita jawab, apalagi kamu, setan misalnya, dengan lebih berat dari itu, maka kita yang lebih besar dosanya dari dia. Kenapa? Karena Allah hanya membolehkan membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Nah, namun yang lebih utama apa? Memaafkan. Karena kalau kita memaafkan, apalagi kalau disertai dengan berbuat ihsan kepada dia, membalas keburukan dengan kebaikan, sudahlah kita selamat dari menjawab ya sesuatu dengan kezoliman. Sudah begitu akan semakin menghilangkan ya pertengkaran, bahkan menyebabkan terkadang subhanallah ya akhir Islam, orang yang memusuhi kita menjadi menyukai kita. Nah, inilah akhir Islam. Namun tentunya tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang-orang yang berjiwa besar, orang-orang yang mempunyai kekuatan iman dan takwa, orang-orang yang ya pengharapan atas keriduan Allah, yang betul-betul mengharapkan ampunan Allahnya kuat sekali di hatinya. Mansur bin Muhammad Al-Quraizi berkata, "Sa'ulzimu nafsi safha an kulli mudhnib wa in kathurat minhu ilayya al-jara'imu." Aku akan paksakan sifat pemaaf pada diriku kepada orang-orang yang setiap orang yang berbuat apa namanya keburukan kepadaku. Walaupun keburukan mereka banyak kepadaku. Faman nasu illa wahidun min thalathah syarifun wa masyrufun wa mathalun muqawimun. Karena manusia itu tidak lebih dari tiga, kata beliau. Yang pertama orang yang mulia, yang kedua orang yang tidak mulia, yang ketiga yang seimbang dengan kita. Fa'amal ladzi fawqi fa'arifu fadlah wa atba'u fihi al-haq wal-haq lazimu. Adapun orang yang lebih mulia dariku, maka aku mengakui keutamaan dia, dan aku mengikuti kebenaran padanya, karena kebenaran harus diikuti. Wa amal ladzi duni fa in qala suntu an ijabatihi irdi wa illa wa in la malaimu. Kalau ternyata orang itu lebih rendah kemuliaannya dariku, dan ternyata ia berbuat buruk kepadaku, maka aku sudah melindungi diriku ya, dengan cara aku tidak menjawab dia, maka aku telah melindungi kehormatanku walaupun orang-orang mencela diriku. Wa amma alladhi mithli fa in zalla aw hafa tafaddaltu innal hulma lil fadli hakimu. Kata beliau, kalau ternyata dia seimbang denganku, kalau ternyata ia jatuh kepada apa namanya, ia terpeleset di dalam kesalahan, maka aku sudah berbuat kebaikan. Karena sifat halim itu adalah merupakan sifat yang lebih bagi orang yang bijak. Sifat halim itu artinya sifat yang memaafkan dan tidak mudah apa namanya emosi. Ya. Nah, saudaraku sekalian, maka dari itu akal Islam memang subhanallah, sifat pemaaf ini bukanlah sifat yang mudah, walaupun memang mudah diucapkan ya. Apalagi kalau ternyata dia menyakiti hati kita, karena kesakitan hati itu lebih berat daripada kesakitan badan. Kalau kita ya terkena pedang, beberapa hari atau beberapa minggu sudah sembuh. Tapi kalau hati kita yang disakiti, mungkin bisa bertahun-tahun baru bisa sembuh. Ya, kecuali orang-orang yang hatinya betul-betul jiwanya pemaaf banget. Ya, yang betul-betul mengharap keriduan Allah Subhanahu wa taala semata, maka subhanallah, ini orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk mempunyai jiwa pemaaf. Ya, karena sifat pemaaf itu mendatangkan maaf Allah kepada kita. Ya, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menegur Abu Bakar yang tidak mau memaafkan orang yang menuduh anaknya yaitu Aisyah dengan zina dalam kisah Ifik gitu. Ya, di mana Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan seorang sahabat. Sehingga kemudian tuduhan itu tersebar menjadi isu yang hangat di kota Madinah. Lalu Allah turunkan ayat yang menyebutkan tentang bersihnya Aisyah dari tuduhan tersebut. Dan ternyata di antara yang menuduh dan menyebarkan tuduhannya itu adalah seorang yang bernama Misthah. Misthah ini kerabat Abu Bakar yang miskin, yang Abu Bakar selalu memberi makan kepada dia dan memberikan dan mencukupi kebutuhan dia sehari-hari. Melihat ternyata Misthah yang ikut menyebarkan tersebut, maka Abu Bakar bersumpah tidak akan pernah lagi memberikan kebaikan kepada Misthah. Tidak akan membantu lagi. Maka Allah turunkan, "Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Allah menyuruh memaafkan. Lalu Allah mengatakan, "Tidakkah kamu suka kalau Allah memaafkan kamu juga?" Mendengar itu Abu Bakar ya berkata, "Ya, aku ridho, Allah mengampuni dosaku." Maka kemudian Abu Bakar memaafkan Misthah, ya, dan kemudian kembali berbuat baik kepadanya. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa yakum. Kata beliau, man arada thawab al jazil, wastirhan al wudd al asil, watawqu al dzikr al jamil, fal yatahmal min wurud yathqal al rada, wajtajarra mararat mukhalafat al hawa. Siapa yang ingin mendapatkan pahala besar dan ia mendapatkan kecintaan yang kuat dan mendapatkan penyebutan yang indah, maka dia harus siap untuk menghadapi berbagai macam sesuatu yang sifatnya berat dalam kehidupan. Dia harus bisa untuk melewati pahitnya, merasakan pahitnya menyelisih hawa nafsu. Ya, orang-orang yang masya Allah sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan yang berat dalam kehidupannya, sabar juga ya untuk menghadapi perkara-perkara yang berat yang tentunya itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka orang seperti ini pasti dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya harum namanya di dunia dan akhirat. Lihat para nabi, kesabarannya luar biasa menghadapi berbagai macam gangguan kaumnya. Ya, lihat para sahabat, para tabiin, para ulama yang mereka begitu sangat sabar menghadapi sesuatu yang berat dalam hidupnya di jalan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka semulia-mulianya karena ketakwaan mereka. Kata beliau, wa yatajarra mararata mukhalafatil hawa. Dan ia kuat untuk menelan pahitnya menyelisih hawa nafsu. Istiqmalis sunnah, dengan cara menggunakan sunnah. Allati dzakarnaha fi silah indal qat'i wal i'ta'an indal man'i wal hilm. Yang telah kita sebutkan tadi, ya, di saat misalnya kita diputuskan hubungan kita oleh saudara kita. Di saat ya kita tidak lagi diberi pemberian oleh saudara kita. Dan kemudian demikian pula kita menggunakan al-hilm. Apa itu al-hilm? Yaitu menahan emosi. Indal jahil, ketika ada orang berbuat jahil kepada kita dan kita maafkan dia. Wal-afi anil-zulmi, dan kita maafkan orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Maka orang seperti pasti diberikan oleh Allah pahala yang besar sekali. Li'annahu min afdali akhlaqi ahli dini wa dunya. Karena ini akhlak yang paling utama, ya, dari orang-orang ahli agama dan ahli dunia. Siapapun yang punya jiwa seperti ini luar biasa. Ya. Al-wajib al-aqil, kata beliau, kewajiban orang yang berakal, yang menggunakan akal pikirannya, ya, di mana ia betul-betul menggunakan akal pikirannya dengan jernih, disertai dengan keimanan dan ketakwaan serta ilmu yang dalam tentunya. Luzumus safhi inda wurudil isaati alaih. Itu selalu berusaha untuk memaafkan orang yang berbuat buruk kepadanya. Minal alam bi asrihim raja'a afwillahi azza wa jalla an jinayatihi allati irtakabaha fi salifi ayyamih. Ya. Kenapa? Karena ia mengharapkan agar Allah memaafkan dan mengampuni dosanya. Ya, terhadap perbuatan-perbuatan buruk yang pernah ia lakukan juga kepada orang-orang atau kepada dirinya sendiri, ya, di hari-hari yang telah lalu. Maka kita, ketika kita berharap agar Allah memaafkan, usahakan kita maafkan manusia. Mereka yang menyakiti hati kita, maafkanlah sudah. Supaya apa? Supaya Allah memaafkan kita. Li'anna sahib as-safhi innama yatakallafu safha bi itharihi al-jaza. Karena orang yang memaafkan itu, kenapa sih kok dia mau memaafkan padahal itu berat loh. Padahal ya jiwanya ingin membalas dendam, tapi dia maafkan. Kenapa sih kok bisa dia mau memaafkan? Biasanya orang memaafkan itu karena mengharapkan balasan yang terbesar. Itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasahibul iqab wa in intaqama kana ila an-nadmi aqrab. Sementara orang yang membalas dendam, kalaupun ia berhasil membalas dendam, seringkali malah lebih dekat kepada penyesalan. Fa amma man lahu akhun yawadduhu fa innahu yahtamilu anhu ad-dahr kullahu zallati. Ya. Dan orang yang memiliki teman, saudara yang ia cintai, tentu biasanya karena kecintaan dia kepada saudaranya itu, dia akan bisa menahan ya berbagai macam perbuatan yang tidak baik dia kepada kita. Karena kita cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Muhammad Al-Bassami berkata, "Idza lam tujawiz an akhin laka athratan falasta ghadan an athrati mutajawiza." Kalau kamu tidak memaafkan saudara kamu kesalahannya, maka kamu besok-besok pun tidak akan bisa memaafkan kesalahanku. Wa kaifa yurajjika al-ba'idu li naf'ih idza kana an maulaka barruka ajiza. Bagaimana orang yang jauh darimu bisa berharap manfaat darimu, sementara kamu sendiri tidak bisa mengambil manfaat dari Tuhan pencipta, dari Allah penciptamu. Subhanallah. Artinya kalau kita tidak bisa memaafkan, padahal memaafkan manusia itu kan bisa mendatangkan maaf Allah kepada kita. Itu saja kita tidak bisa. Maka orang pun juga untuk mengharapkan kebaikan dari kita sulit. Sebab kita sendiri untuk mengharapkan kebaikan dari Allah juga ternyata sulit sekali. Ya, kita lebih mementingkan emosi diri, lebih mementingkan kepentingan diri, tidak mementingkan bagaimana kita mendapatkan ampunan dan balasan yang lebih besar dari itu. Kata beliau, "Aghnan nasi 'anil haqdi man 'azuma 'anil mujazah." Orang yang paling kaya, orang yang paling selamat dari sifat dengki itu siapa? Yaitu orang yang paling tidak butuh untuk membalas keburukan kepada orang lain. Iya. Dia merasa risih kalau dia mau membalas keburukan orang lain kepada dia. Dia enggak mau. Maka ini orang yang paling selamat dari dengki. Wa ajalun nasi martabatan man saddal jahla bil hilm. Dan orang yang paling tinggi, yang paling agung kedudukannya, siapa itu? Yaitu orang yang menghadapi kebodohan, sikap-sikap bodoh manusia kepadanya dengan sifat halim. Halim itu memaafkan dan tidak cepat emosi. Ya. Wa mal fadlu illa liman yuhsin ila man asa'a ilaih. Dan keutamaan sesungguhnya itu apa sih? Itu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Ini subhanallah. Iya sih, hanya sifat, hanya dimiliki oleh orang-orang yang luar biasa ya keimanannya. Fa amma mujazatul ihsan ihsanan fahuwal musawah fil akhlaq. Adapun kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu sesuatu yang biasa dalam akhlak. Ya, semua orang bisa itu. Ya, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu semua orang bisa. Yang susah itu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Ini yang sulit. Ya. Dan hanya dimiliki dan mampu dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul mengharapkan keridhaan Allah. Kata beliau, "Fala rubbama ista'malahal baha'im fil awqat. Walau lam yakun fi safhi wa tarkil isa'a khaslah tuhmad illa rahatun nafsi wa wada'ul qalbi lakana alwajib alal aqil alla yuqaddar waqtuhu biddukhul fi akhlaqil baha'im bil majmujazati an isa'ati isa'ah." Kata beliau, binatang ternak saja bisa kok membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Antum lihat ya, kalau ada orang berbuat atau sesuatu berbuat baik kepada binatang ternak, biasanya binatang ternak itu tahu terima kasih dan dia akan berbuat baik lagi kepada kita. Terkadang begitu. Artinya kata beliau, kalau membalas kebaikan dengan kebaikan, ihsan dengan ihsan, itu ya bahkan binatang ternak pun ya terkadang bisa. Yang sulit itu adalah membalas kebaikan orang yang berbuat buruk kepada kita. Ini yang sulit ya. Maka kata beliau, kalau tidak ada di dalam memaafkan orang yang berbuat buruk kepada kita, tidak ada ya sesuatu kecuali itu membuat hati kita istirahat. Ya. Maka itu saja sudah cukup buat orang yang berakal, kata beliau, untuk tidak mengeruhkan waktunya ya dengan menghabiskan waktunya dengan cara membalas dan membalas. Ya, akibatnya hatinya semakin kotor, kepikiran terus, emosi. Dalam keadaan kita emosi seperti itu, gak ada orang yang sedang ya bantah-bantahan di HP dengan kata-kata yang tidak baik, emosi dia. Ketika istrinya berkata sesuatu, malah emosi sama istrinya, malah emosi kepada orang lain. Kenapa? Karena hatinya lagi emosi. Sehingga akhirnya ucapannya dan kata-katanya tidak bisa ditahan lagi. Ya. Tapi kalau kita maafkan saudara, cacian dia tidak usah kita pedulikan lagi, tidak usah kita apa namanya pikirkan lagi. Udah cuekin aja lah. Ya. Kita sibuk dengan yang lebih bermanfaat. Kita sibuk dengan zikir kepada Allah. Kita sibuk berbuat baik kepada manusia. Sibuk kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maka masya Allah hati kita juga tenang. Ya. Kita juga beristirahat dari orang-orang seperti itu. Man jaza bil isaa'a isaa'a fahuwal musii' wa illam yakun badi'a. Dan orang yang membalas keburukan dengan keburukan, biasanya dia akan jatuh kepada keburukan. Walaupun dia bukan dia yang memulainya. Subhanallah, saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allahu yakum. Yang jelas ya akhi, sifat pemaaf itu ya tidak mudah. Membutuhkan kekuatan iman kepada Allah. Membutuhkan harapan yang sangat besar kepada maafnya Allah kepada kita. Membutuhkan kepada akal yang jauh berpikir ke depan. Membutuhkan sifat halim yang tak mudah emosi dan tak mudah terpancing dengan emosi. Membutuhkan sifat al-anah yang tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap. Ya. Yang jelas memaafkan itu adalah sifat para nabi. Kata Rasulullah, dahulu ada seorang nabi yang dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah-darah. Lalu ia sambil mengusap darah dari wajahnya, ia berkata, Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kaumku itu karena mereka tidak tahu. Subhanallah. Bayangkan ya. Ini sifat para nabi. Sifat orang-orang yang luar biasa. Ya, besar jiwanya itu mengharapkan keriduannya. Wallahu a'lam. Nah.
Ya, syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Demikian kepada para pemirsa dan pendengar di manapun Anda berada, ya, materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari bab yang ke-29, keutamaan memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau mendengar di manapun Anda berada yang ingin bertanya. Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat ya di 0819896543 dan Anda bisa menghubungi kami pula di 0218236543. Dan untuk lebih memperluas pembahasan kita, untuk lebih memperdalam pembahasan kita, kiranya pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kesempatan pertama kita akan angkat terlebih dahulu satu pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah, tidak sebutkan tempatnya. Barakallahu fikum. Ya Ustaz, apakah memaafkan itu artinya kita tidak mengingatkan akan kesalahannya? Nah, bagaimana ketika pasangan hidup kita, lisannya itu selalu berkata yang tidak baik, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Memaafkan pasangan hidup itu harus lebih banyak lagi. Karena ia pasangan hidup kita dan ia akan selalu hidup bersama kita. Maka kalau sebagian ulama saja menganjurkan kita memaafkan pembantu kita atau budak kita lebih dari 1000 kali per hari, bagaimana kepada istri kita? Bagaimana kepada ya seorang istri kepada suaminya? Karena dia hidup bersamanya dan akan terus bersamanya. Kecuali kalau memang sudah berlebihan. Jadi dalam perbuatan buruknya sampai menzaliminya, ya itu ya kalau istrinya ternyata sudah tidak sabar dan minta cerai, silakan saja. Namun tentunya ketika pasangan kita berbuat salah, lalu kemudian kita ingatkan kesalahannya di hari-hari yang kemudian, yang menyebabkan kalau kita ingatkan kesalahannya dia jadi naik pitam, ini tidak bagus. Sebagian istri terkadang suka sekali ya apa namanya mengingatkan kesalahan-kesalahan suaminya di masa lalu. Dan ini sifat yang buruk. Ya, bahkan suami pun pasti tidak suka itu. Diingatkan dulu kamu dulu pernah begini. Ya. Maka ini jelas perbuatan yang tercela. Kalau misalnya seorang suami berbuat buruk kepada seorang istri, lalu si istri memaafkan, apakah perlu saya sebutkan perbuatan buruk dia kepada dia? Ya, dilihat kalau menyebutkan keburukannya itu malah membuat dia naik pitam dan semakin dia marah, ya sudahlah, enggak usah. Ya. Tapi cari cara lain dengan cara memberikan contoh yang baik kepada dia. Maka kalau diberikan contoh yang baik, barangkali si suaminya sadar ya bahwa perbuatannya tersebut ya salah, dan dia ingat bahwa itu adalah salah. Nah, itu tentunya seorang istri harus paham juga bagaimana sifat seorang suaminya. Apakah suami ini suka apa marah, bagaimana orangnya? Itu dia harus paham. Iya. Makanya terkadang seorang suami atau seorang istri itu orangnya subjektif, tidak objektif. Artinya hanya sebatas mikirkan dirinya saja. Tidak pernah mau mengerti bagaimana sifat pasangannya. Dia ingin agar hanya sebatas pasangannya lah yang mengerti dia. Dan dia tidak mau peduli, ya, dan tidak pernah mau mengerti tentang keadaan pasangannya. Ini ya menunjukkan kekerdilan jiwa, menunjukkan kurangnya akal ya di dalam berpikir. Maka tentu ya seorang suami bukan hanya sebatas ingin dimengerti oleh istrinya. Demikian pula seorang istri bukan hanya sebatas ingin dimengerti oleh suaminya, tapi juga berusaha untuk mengerti keadaan ya pasangannya tersebut. Harus mengerti bagaimana sikap yang dia sukai ketika misalnya suaminya sedang marah atau berbuat salah dan yang lainnya. Allahu a'lam. Nah.
Baik. Ya, syukur alhamdulillah atas jawaban nasihat Ustaz. Demikian untuk penanyaan di layanan pesan singkat, dan selanjutnya masih kami angkat yang kedua dari penanya, kembali tidak sebutkan nama tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, tentang kezaliman dibalas dengan kezaliman, bagaimana apabila tertangkap seorang penjahat atau begal motor kemudian dikeroyok oleh banyak orang hingga mati, Ustaz? Karena kerap kali jika tidak tertangkap, mereka sebaliknya membunuh orang-orang yang memergokinya, Ustaz. Jadi alasan warga lebih baik pelakunya yang mati daripada orang lain yang menjadi korban. Bolehkah tindakan seperti ini?
Tentunya negeri kita ini sudah ada hukumnya. Iya. Memang di dalam Islam perampok itu hukumnya adalah dengan cara apa? Sebagaimana disebutkan dalam ayat. Iya. Disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Itu hukuman buat perampok. Ya, orang yang membegal bahkan tidak peduli akan membunuh atau apa. Yang merusak keamanan. Ya, seperti ini dalam Islam hukumannya berat sekali. Maka apakah boleh masyarakat main hakim sendiri? Dalam Islam tidak diperbolehkan. Cukup dia tangkap, serahkan kepada yang berwajib, selesai. Iya. Ya, sambil tentunya masyarakat juga diberikan kesadaran tentang masalah ini supaya tidak main hakim sendiri. Ya, Allahu a'lam. Nah.
Baik, sekarang atas jawaban Ustaz. Demikian. Ya, satu lagi kami akan angkat pertanyaan di pesan singkat. Sudah ada pertanyaan mengenai perbuatan tercela, Ustaz, perbuatan kezaliman dengan membuang sampah sembarangan di pinggir-pinggir jalan yang sekarang banyak sekali dilakukan oleh orang-orang. Nah, kemudian di tempat tersebut ditulisi dengan doa-doa yang keburukan yang sangat, Ustaz, bagi yang membuang sampah sembarangan di tempat tersebut. Bolehkah kita lakukan seperti itu? Dan sebenarnya di dalam Islam hukuman bagi pelakunya itu seperti apa?
Pembuang sampah. Ya, berarti dia sudah membuang sampah sembarangan itu dia sudah menyakiti hati orang lain. Bolehkah dia mendapatkan dan berhakkah dia mendapatkan laknat manusia? Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'anain." jauhi oleh kalian dua perkara yang bisa menimbulkan laknat. Apa itu? Yang pertama, kata Rasulullah, al-baraz, buang air di jalan orang berlalu lalang. Ya, buang air besar maksudnya. Dan buang air besar di tempat orang-orang berteduh di situ. Kenapa buang air besar di situ? Ya, menyebabkan laknat. Artinya orang akan mendoakan keburukan kepadanya. Karena itu kan jalan orang. Nah, kalau kita buang sampah, dan tentunya sampah akan menimbulkan ya bau busuk yang tidak baik. Ini halnya sama. Maka kalau jangan salahkan kalau orang mendoakan kecelakaan pada dia, mendoakan laknat kepada dia. Ya, kenapa? Karena dia sudah apa namanya, mengganggu kepentingan orang banyak. Ini jalan umum. Gara-gara dia buang sampah di situ jadi kotor, bau, dan yang lainnya. Ya, jangan salahkan kalau orang ternyata mendoakan keburukan. Ya, Allahu
a'lam. Ya, sekian dari Al-Ikhlas atas sobat dan Al-Ustaz. Demikian ya, dan selanjutnya kami beri kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon. Silakan, kami tunggu di 0218236543. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu?
Abdillah di Hutan Kayu.
Abdillah di Hutan Kayu, silakan.
Nah, Anda mau bertanya Pak Ustaz. Saya mau tanya bagaimana cara menyatukan suami istri yang berbeda genre, yang istrinya biasa hidup serba ada, dan suami biasa hidup berhemat, dan istri biasa hidup selalu agresif, dan suami biasa lembut dan melankolis gitu Pak Ustadz. Mohon tipsnya Pak Ustadz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tipsnya adalah dengan iman, Ibu. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa membereskan rumah tangga kecuali dengan keimanan kepada Allah, disertai dengan ilmu dan ketakwaan. Sebab ketika suami dan istri jauh dari iman, dari ilmu, dan tidak mau menuntut ilmu Allah, dan tidak berusaha untuk mengaplikasikan dalam kehidupannya, sulit sekali untuk bisa merubah. Maka masing-masing pasti akan mengotot karena dia menganggap itulah yang terbaik. Dia tidak berusaha untuk melihat yang terbaik itu yang menurut Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia, ya, suaminya beriman dan bertakwa, istrinya juga mau ngaji, bertakwa, ya, maka akan sangat mudah untuk diingatkan, ya, tentang pentingnya berbakti kepada suami, tentang bahwa sikap apa namanya boros, suka berhura-hura, itu malah memperberat hisab pada hari kiamat. Dijadikan dia takut kepada Allah. Ya, diingatkan tentang beratnya hisab. Sehingga akhirnya, ya, diingatkan juga supaya dia bersikap seperti Rasulullah SAW yang hidupnya sederhana. Maka dengan iman itulah yang akan bisa membentuk kepribadian seseorang, merubah yang tadinya, ya, borju, senangnya berhura-hura. Tapi subhanallah, setelah dia ngaji, dia hijrah, dia menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, bisa berubah, bisa, sangat bisa. Berapa banyak orang-orang yang tadinya hidupnya glamor, biasa berhura-hura, tapi setelah dia ngaji, dia takut kepada Allah, berubah sama sekali. Ya, di zaman sahabat ada seorang yang bernama Mus'ab bin Umair, anak orang kaya yang sangat dimanja oleh ibu dan bapaknya. Hidupnya terbiasa dengan kemewahan. Ya. Ketika ia masuk Islam, subhanallah, Islam itu betul-betul membentuk kepribadian jiwanya itu. Ya, ia meninggal di perang Uhud. Ya, ketika ia meninggal, dia tidak memiliki harta kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya. Ya, apabila ditutup apa wajahnya, terbuka apa namanya kakinya, ditutup kakinya, terbuka kepalanya. Subhanallah, padahal dia tadinya orang kaya, terbiasa hidup dengan kekayaan. dia setiap terbiasa dengan kemewahan, dimanjakan oleh orang tuanya. Tapi subhanallah, Islam, iman membentuk kepribadiannya, ketakwaan kepada Allah, takut kepada adabnya, berharap ridha-Nya, ya, menyebabkan dia masya Allah kuat dalam menghadapi berbagai macam kesulitan hidup di dunia. Makanya ya, tidak ada sesuatu yang bisa merubah seseorang dari iman dan takwa, ya, kekuatan untuk mencari ridha Ar-Rahman dan lari daripada azabnya. Ya Allah wa'ala.
Selamat dan asyad al-Ustaz. Demikian ya untuk yang bertanya di Rutan Kayu. Dan selanjutnya silakan, masih kami berikan kesempatan untuk Anda para pemirsa yang ingin bertanya atau pendengar di layanan yang telepon. Kami tunggu di 021-823-6543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dari Filiana di situ Bondo.
Ya, silakan.
Barakallahu fiki Ustaz.
Fikbar.
Ini kan di sini tetangga anak kan ini Ustaz. Masa tidak mensyukuri adanya nikmatnya Allah. Kan kalau banyak uang terus selagi yang berhamburkan beli-beli yang enggak manfaat, terus setelah itu ada kekurangan terus ngutang ke uang riba gitu Ustaz. Setelah sekarang jadi melarat itu Ustaz, jadinya tuh kalau enggak masa itu setiap harinya tuh malah nangis-nangis juga anak gitu Ustaz. Terus tentang uang riba itu kan enggak bisa bayar gitu ya Ustaz, ya mau pinjam ke anak, jadi anak tuh enggak kasih sama anak karena itu kan apa membantu dalam keburukan itu Ustaz. Bagaimana kalau enggak masa itu terus dibantu sama anak dengan memberi beras ya apalah gitu ya Ustaz. Boleh apa enggak itu Ustaz membantu yang seperti itu Ustaz?
Baik.
Karena perbuatannya seperti itu Ustaz, disengaja lah istilahnya Ustaz ya.
Baik.
Mohon penjelasan. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Coba ibu pikirkan kalau ibu seperti dia. Ibu jatuh miskin dan ibu sangat butuh bantuan tetangga ibu. Bagaimana kalau ibu seperti dia? Coba ibu rasakan dan ibu pikirkan. Ibu sangat butuh, di saat ibu sangat butuh itu, kemudian orang jadi cuek sama dia, sama ibu misalnya, tentu ibu akan bagaimana? Maka bantulah dia, Bu. Bayarkan hutang ribanya, enggak masalah. Karena dosa untuk dia, tapi pahala buat ibu yang besar. Kalau memang ibu mampu untuk membayarkannya, itu keutamaan buat ibu, masya Allah. Ibu memberikan makan kepada dia, memberikan beras kepada dia. Bahkan ibu, ya, memberikan modal, ini saya kasih kamu modal untuk bisa usaha lagi hidup sana. Tapi jangan kamu ulangi ya hidupmu yang hura-hura seperti itu. Bantulah. Rasulullah SAW sabda, "Man nafasa an mu'minin qurba, nafasa Allahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah." Siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin satu kesusahan hidupnya, Allah akan hilangkan darinya satu kesusahannya di hari kiamat. "Wa man yassara an mu'sirin yassara Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang kepadanya, Allah berikan kemudahan di dunia dan akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, kata Rasulullah. Allah senantiasa membantu hambanya, ya, selama si hamba itu terus membantu saudaranya. Tidakkah ibu ingin dibantu oleh Allah? Senantiasa ibu membantu dia, Allah akan selalu bantu ibu. Jangan ibu pikirkan masa lalu dia. Yang ibu pikirkan sekarang ini, ada di depan saya kesempatan untuk berbuat pahala. Nggak usah ibu pikirkan tentang sikap dia masa lalu. Iya, itu dosa dia. Dan ibu tidak akan ditanya oleh Allah tentang dosa dia masa lalu. Sekarang yang ibu pikirkan, bagaimana saya berbuat baik. Ini kesempatan saya berbuat baik kepada dia. Saya dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini ibu, jadilah seorang wanita yang berjiwa besar, yang betul-betul mengharapkan ridha Ar-Rahman, yang menggunakan kesempatan ini untuk mengambil kebaikan dan pahala, ya. Dan saya yakin kalau ibu senantiasa membantu itu, Allah akan berikan dan bukakan kepada ibu pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, Bu. Allah berikan yang terbaik insyaallah. Allah wa'ala. Nah.
Baik, sekarang Zil, kertas jawaban dan saya tahu sudah demikian ya untuk Ibu Sirlina yang berada di situ Bondo. Dan selanjutnya masih yang ketiga kami terima di layanan telepon kembali di 021-823-6543. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak?
Dari Mayoya, Pemekasan Ustaz.
Siapa?
Mayoya, Pemekasan.
Ya, silakan.
Begini kan masalah main hakim sendiri, tapi memang salah, karena di negara ini ada hukum. Kemudian kalau ada istilah orang Madura di kampung, kalau kehilangan ayam kemudian dilaporkan ke penegak hukum, maka yang hilang itu tambahnya kambing yang hilang. Jadi menurut saya memang repot memang itu. Ya, karena kalau dilaporkan biayanya tambah banyak.
Biaya yang dikeluarkan untuk melaporkan tersebut ya.
Iya.
Baik.
Ya itu, terima kasih Mas.
Baik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam wabarakatuh.
Kalau kehilangan ayam, sesuatu yang kecil, lalu dilaporkan malah menimbulkan akan kehilangan yang lebih besar dari itu. Berarti lebih banyak mudaratnya. Apakah berarti itu membolehkan kita membunuh pelakunya? Tentu tidak. Dia ngambil ayam. Dalam hukum Allah Subhanahu wa taala, pencuri itu dipotong tangannya, bukan dibunuh. Dia mengambil ayam, tapi kita bunuh orangnya. Maka kita lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari dia. Ya. Dia mencuri ayam dan kita tahu pencurinya. Cukup kita datangi orangnya. Ya, apakah boleh kita potong tangannya? Tentu ini adalah tidak boleh kita melakukan sembarangan. Karena ya, yang boleh menegakkan hukum had berupa potong tangan, rajam dan yang lain itu adalah pemerintah. Kalau mereka tidak melaksanakan, mereka yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka cukup kita minta ayam kita, kamu mencuri ayam saya. Mana ayam saya? Tapi kalau kita tidak tahu, doakan ya Allah, berikan hidayah kepada pencuri ayam saya. Ya. Supaya mudah-mudahan gara-gara mencuri ayam bapak dia dapat hidayah. Dia mau ngaji. Mau kembali kepada Allah. Masya Allah, alhamdulillah, nikmat. Iya. Daripada kemudian kita menumpahkan kekesalan kita, murka kita, akhirnya kita lebih banyak dosanya dari dia. Wallahu a'lam. Nah.
Nah, baik, syukur atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk penanya ya, yang berada di yang bertanya tadi, yang ketiga. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan senada yang kami ajukan, di antaranya dari hamba Allah yang berada di Tangerang, dan juga penanya yang berada di Cimanggis, dan juga penanya-penanya yang lainnya yang kami gabungkan. Ya Ustaz, kita telah memaafkan seseorang yang sudah melakukan kezaliman kepada kita, dan kezaliman tersebut tidak sekali atau dua kali namun sering. Namun ketika kita bertemu, kita selalu menghindar atau tidak mau bertatap muka dengannya. Apakah hal tersebut boleh dilakukan Ustaz?
Iya, memang untuk mengobati kekesalan hati itu butuh waktu. Hati sudah memaafkan ya perbuatan-perbuatan buruk kita, tapi tetap saja ketika kita bertemu dengan orang, kita ada perasaan kesal kepada dia. Ya, yang menunjukkan bahwa kita memang belum memaafkan 100%. Masih ada rasa dendam dan kesal. Iya, akhirnya menyebabkan kalau ketemu sama orang tersebut, udahlah saya nggak mau ketemu sama dia. Yang jelas, yang seperti ini boleh atau tidak? Ya tentunya hendaklah merenung. Ya kalau misalnya kita terus-menerus melakukan seperti itu, kapan kita akan mengobatinya? Sampai kapan kita akan terus seperti itu? Bukankah lebih baik kita paksakan diri kita dan kita tahan rasa kesal kita saat bertemu? Cukup kita ucapkan salam saja, assalamualaikum, selesai. Karena itu hak muslim atas muslim yang lain. Kata Rasulullah, hakun muslim alal muslim idza laqita wa fasallam alaih. Hak muslim atas muslim yang lainnya diantaranya apa kata Rasulullah? Kalau kamu bertemu dengannya, ya ucapkan salam kepadanya. Iya. Nah, kita tunaikanlah hak muslim, karena dia masih muslim. Walaupun dia pernah menyakiti hati kita. Walaupun hati kita memang kesal sama dia. Ya udah, tetaplah kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Barangkali saat kita ucapkan salam kepada dia, hilanglah semua kekesalan itu. Iya. Barangkali Allah gantikan dengan yang lebih baik. Hanya Allah yang Maha tahu. Nah.
Demikian untuk pertanyaan ya, kami gabungkan, mudah-mudahan dapat difahami. Dan selanjutnya kami akan kembali, ada pertanyaan dari Gigih yang berada di Jakarta, dan sebelumnya beliau mendoakan semoga Allah Ta'ala selalu melindungi Al-Ustaz dan meridai Al-Ustaz dan kita semua. Ustaz, saya lahir dari Bapak Rahimahullah yang dulu mendidik saya dengan kekerasan. Sampai-sampai saya dulu pernah dendam kepada Bapak saya. Dan saat ini Bapak saya sudah tiada. Namun Alhamdulillah saya mendapatkan hidayah dan bisa bertobat dari hal tersebut. Dan ana sudah memaafkan beliau saat ini dan selalu mendoakannya. Dan ana menyesal karena salah satu pintu surga telah ditutup. Nah, apakah doa saya selalu yang saya panjatkan akan sampai kepadanya? Lalu bagaimana saya berbakti kepadanya? Ustaz, mohon pencerahannya.
Semua doa anak, ya, akan sampai kepada orang tuanya. Kata Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu sairu 'amali illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalannya kecuali tiga. Di antaranya waladun salihun yadullah. Anak saleh yang senantiasa mendoakan dia. Maka ya doa-doamu untuk orang tuamu itu adalah kebaikan untukmu dan dia. Dan menambah tingginya derajatmu di sisi Allah. Adapun bagaimana berbakti setelah orang tua meninggal. Yang pertama doakanlah dia. Yang kedua, coba bersedekah untuk dia. Biasa, lakukan sesuatu yang bermanfaat buat dia. Kemudian kita berusaha untuk menyambung silaturahim dengan menyambung hubungan dengan teman-teman akrab bapak kita dulu yang masih hidup. Ya, karena itu termasuk juga salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua. Ya, Allahu a'lam. Nah.
Ya, syukur. Terus jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali di renam pesan singkat kami angkat, yaitu ya Ustaz, bolehkah seorang suami atau seorang orang tua mengungkit-ungkit harta yang sudah diberikan kepada istri, atau orang tua yang harta yang memberikan sudah diberikan kepada anaknya supaya dia bisa berbuat baik kepada kita, Ustaz?
Mengungkit-ungkit kebaikan ya yang pernah kita berikan kepada orang lain itu haram dalam syariat Allah, karena ayat dan hadisnya mutlak berlaku untuk seluruhnya. Dan kaidah usul fikih mengatakan dalil yang mutlak, dalil yang umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil, dan saya belum menemukan dalil yang mengkhususkannya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan amalan kalian dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti hati. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Ya la wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga orang, kata Rasulullah, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia adab yang pedih. Subhanallah. Siapa dia? Yang pertama, kata Rasul, al-mannanu lima a'ta, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Dalil-dalil ini umum, masuk padanya orang tua yang mengungkit pemberian kepada anak. Iya. Masuk padanya seorang suami yang mengungkit pemberiannya kepada istri. Tidak perlulah kita ungkit, cari jalan lain aja. Ya, supaya anak taat kepada kita, kan masih ada jalan lain. Dengan cara apa? Mendidik dia dengan keimanan dan ketakwaan. Memberitahu dia tentang dalil-dalil tentang wajibnya berbakti, menakut-nakuti dia dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perbuatan baik kita yang panjang, yang lama habis sesaat hanya dengan kita ketika mengungkit kebaikan kita kepada dia. Karena ya dalam ayat tadi disebutkan, jangan kamu batalkan kebaikan sedekahmu itu dengan cara mengungkit. Berarti mengungkit itu bisa membatalkan amalan kita habis selesai. Tidak lagi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, kebaikan yang sudah kita lakukan dan kita berikan itu sudah diberikan pahalanya oleh Allah, itu sudah cukup sudah. Ya, adapun kemudian kita melihat anak tidak berbakti kepada kita, ya, coba tumbuhkan rasa takut dia kepada api neraka. Tumbuhkan kesadaran dia, ya, dan pahamkan dia tentang wajibnya berbakti kepada orang tua. Apa tidak cukup dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, Allahu a'lam.
Ya, syukran jazakallahu atas jawaban dan nasihat Ustaz, ya, sangat-sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya langsung ditunggu di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dari Filiana ini, masuk lagi Ustaz di Sumendo.
Ya, silakan.
Ini gini Ustaz, kan hidupnya anak tuh selalu juga dibantu orang gitu Ustaz ya. Sedangkan orang yang mengutang itu kan nanti lunas-lunas utang lagi Ustaz itu Ustaz. Sedangkan anak sendiri ini enggak, kemampuannya terbatas Ustaz, kemampuannya gitu. Gimana Ustaz?
Iya, baik.
Solusinya, syukuran jasa kamu.
Iya,
semampu ibu saja. Kalau ibu tahu orangnya itu kalau hutangnya lunas, dia ngutang lagi. Hutangnya lunas, ngutang lagi. Maka yang seperti ini untuk memberikan pelajaran kepada dia, nggak usah dikasih ya bantuan untuk menghutang, melunaskan hutangnya. Dan ditakut-takuti tentang masalah hutang, itu kan salah kamu. Kenapa kamu berani berhutang? Ya, kecuali kalau dia berhutang memang untuk perkara yang sifatnya primer, kebutuhan pokok hidupnya. Ya gimana lagi? Maka kalau ibu sendiri dibantu orang, saya juga dibantu orang, saya juga butuh, bagaimana saya mau bantu kamu? Ya, saya tidak bisa bantu kamu karena saya sendiri susah. Maka enggak masalah. Yang jelas, ya, ingatkan dia supaya dia tidak mudah-mudahan dalam masalah hutang. Ya. Dan kalau memang ternyata Allah berikan kepada ibu kemampuan, berikan dia nasihat. Saya mau kasih kamu utang, tapi ini terakhir. Saya akan bantu kamu, tapi ini terakhir saja. Iya, soalnya kamu orangnya suka begitu. Saya tidak mau lagi bantu kamu setelah ini, karena kamu itu orangnya kebiasaannya kalau udah ngutang, selesai dibantu orang, ngutang lagi, minta bantuan lagi ke orang, ngutang lagi. Ini namanya pengemis. Ini namanya ya orang yang menyusahkan orang lain pada hari kiamat nanti. Orang seperti ini akan datang di hari kiamat dalam keadaan tidak punya daging di wajahnya itu. Ya, termasuk peminta-minta. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Nah, itu diingatkan dia, ditakut-takuti dia dengan api neraka. Ya Allah alam, semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita sampaikan pada pagi hari ini, terutama saya sebagai pembicara. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.